Сёння ў Ватыкане святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі Вікаслава Беванду, прэм'ер-міністра Боснии і Герцагавіны. Пасля сустрэчы з пантыфікам адбылася размова палітыка з арцыбіскупам П'етра Паралінам, дзярсакратаром яго святасці папы. Сустрэчы далі магчымасць для абмену думкамі аб бягучай сітуацыі ў Боснии і Герцагавіне і намаганнях яе кіраўніцтва па садзейнічанні большай адкрытасці на павагу да правоў усіх грамадзян. Прэм'ер-міністр паінфармаваў аб праблемах, з якімі сутыкнулася Боснія і Герцагавіна ў выніку цяперашняга эканамічнага крызісу. Было выказана задавальненне існуючымі добрымі двухбаковымі адносінамі, выразам якіх з'яўляецца базавае пагадненне, падпісанае бакамі ў 2006 годзе. Суразмоўцы пагадзіліся, што пашырэнне супрацоўніцтва паміж касцёлам і дзяржавай паспрыяе агульнаму дабру і развіццю краіны. Размова ішла таксама аб некаторых пунктах адносна ўжывання вышэй згаданага пагаднення і аб укладзе католікаў у грамадства.